Ja, god kveld alle sammen, og takk for invitasjonen til å være med på dette her. Eller utfordringen, får jeg nesten si. Det er utfordrende for en enkel landsbyprest fra Nærbø og liksom menge seg i selskap med Jens Ola Mæland og Magna Kartveit og Knut Holter. Nei, det, jeg kjenner at det er store sko dette her, men... Jeg får prøve så godt jeg kan. Jeg kommer jo fra den ærverdige institusjonen, Misjonshøyskolen jeg også da, så det får kanskje hjelpe på. Får vi håpe. Salme 73. Du har gripet min høyre hand når livet snur. Jeg tror rett og slett jeg leser hele salmen, men det er veldig fint hvis dere har en bibel med dere, så dere kan se på den, eller hvis dere har bibelen på telefonen, så skal dere få lov til å ta fram telefonen og se på den på telefonen. Bare husk å skru av lyden, så det ikke plutselig ringer. Salme 73, en salme av Asaf. Sannelig, Gud er god mot Israel, mot deg som er rene av hjerte. Men jeg var nær ved å snubla, foten helt på å gli ut. For jeg var misunnelig på de hovmodige. Jeg så at det gikk de urettferdige vel. De er uten plager til sin død. Magen er god og mett. De lider ikke som andre mennesker. De blir ikke plaget som andre folk. Derfor er hovmod deres halskjede. De er kledde i ei drakt av vall. Synda deres kommer velstand. Hjertens tanker fløymer over. De spotter, de taler i vondskap, ovenfra truger de med vall. De løfter munnen mot himmelen og tunga fær omkring på jorda. De forvender folk seg til deg og syger i seg deres ord. De sier, hvordan skulle Gud vite om det? Har den høgste kjennskap til noe? Slik er de urettferdige. Støtt er de trygge og øker sin rikdom. Fåfengt har jeg holdt hjertet rent og vasket hendene i uskyld. For jeg ble plaget hele dagen, talet til rette hver morgen. Hadde jeg sagt, slik vil jeg tale, da hadde jeg sviktet dine barn. Så tenkte jeg etter, vil jeg skjønne dette? Det var pinefullt å se. Helt til jeg gikk inn i Guds helligdom, da skjønner jeg hva framtid jeg får. Ja, du fører deg ut på glatte veger. Du får deg til å falle og bli knuste. Brått går deg til grunne. Det er slutt. De ender i redsle. Det er som en drøm når en vakner. Du forakter synet av deg når du reiser deg, Herre. Så lenge jeg var beisk i hjertet, og det stakk i nyrene, var jeg dum og visste ingenting. Som et fe var jeg mot deg. Men... jeg blir alltid værende hos deg. Du har gripet min høyre hand. Du leier meg med ditt råd. Og siden tek du imot meg i herligdom. Hvem har jeg ellers i himmelen? Når jeg er her hos deg, har jeg ikke glede i noe på jorda. Om kropp og hjerte forgår, er Gud for evig mitt hjertens berg og min del. De som holder seg borte fra deg går til grunne. Du gir ende på alle som er utru mot deg. Men for meg er det godt å være nær Gud. Jeg har teket min tilflukt til Herren Gud. Jeg vil fortelle om alle dine gjerninger. Slik lyder salme 73. Skulle jo ha fått Jens Olav til å danse og synge litt her, men det får bli til en annen gang kanskje. Jeg vet ikke om du har salme 73 inne på repertoaret ditt. Vi får se. For deg som er godt kjent i Bibelen, så er Asaf et navn som dere har hørt før, og nå har vi hørt det også Jens Olav fortalte om det, om Asaf som var en av sangerne, en av Davids sine sangerer. Han var samtidig med David. Og hele 12 salmer er kreditert til Asaf, og 11 av de finner vi altså fra og med salme 73 og til og med salme 83. Og helt for seg selv så står salme 50, som også er tilegnet Asaf. Men det er nok denne Salme 73, som den mest kjente av Asaf sine salmer. Som altså handler om det å se på de ugudelige eller de urettferdige, bli misunnelig på hvordan de lever sorgløst og uten smerte. Men så hvordan en da kan overvinne denne misunnelsen og bli værende hos Gud. Et annet vers av Asaf som også er kjent og som blir brukt, kanskje noen av dere har fått det i en hilsen i Bibelen eller et eller annet, salme 50:15. Kall på meg den dagen du er i nau, så vil jeg fria deg ut, og du skal gi meg ære. Jeg hørte på, ja det var ikke der jeg hørte det for så vidt, men jeg hørte på en bibeltime av Øyvind Andersen. Jeg følte kanskje det var en, det ble kalt for, dette verset ble kalt for Guds telefonnummer. Jeg vet ikke om noen, har dere hørt det? Jeg hadde ikke hørt det før, men noen hadde hørt det, Guds telefonnummer. Altså, kall på meg den dagen du er i nau, så vil jeg fria deg ut, og du skal gi meg ære. Men litt mer om Asaf først. I følge første og andre krønikebok og noen spredte vers der, så finner vi en liten fortelling, et lite bilde av Asaf, som er altså samtidig med kong David. Asaf var av Levi stamme. Han var en dyktig sanger og dyktig musiker, og han blir også omtalt som seer, eller profet. Og da altså David skulle plassere paktens ark i et telt i Jerusalem, inntil det første tempelet ble reist, så fikk Asaf sammen med flere levitter og aronitter, han fikk i oppdrag å synge. Synge og spille til plasseringen av denne paktskista. Og det skulle de fortsette med. Også etter at paktens ark var blitt satt på plass, så skulle de fortsette med sang og tjeneste der i dette tabernaklet, eller i tempelet der. Eller før tempelet var blitt bygd. Og Asaf har en sentral rolle i dette. I 2. krønikebok så kan vi lese om hvordan David og Asaf har vært døde i flere hundre år, og Hiskia er blitt konge, så blir denne tradisjonen fremdeles holdt i hevd. Levittene får i oppdrag om å lovsynge Herren, og så står det, så bau kong Hiskia og stormennene at levittene skulle lovsynge Herren med ord av David og sjåaren Asaf. Og de sång lovsanger med stor glede og bøyde seg ned i tilbeding. Det er et lite sånn tankekors med noen av salmene til Asaf. Fordi at spesielt hvis du ser i nummer 79 og 80, så finner du referanser til det som er en tydelig rasering av tempelet. Altså at fiender har ikke bare kommet og trua, men de faktisk har rasert tempelet. Noe som jo er jo en ganske tydelig referanse til at babylonerne erobra Jerusalem og ødela tempelet. Men det fant jo sted ca. år 600 før Kristus. Asaf han levde ca. 900 år før Kristus. Så her er det noe som på en måte er litt sånn, ja, hva kan dette bety? Jens Olav var også inne på det, at det kan jo være at selv om en salme er tilskrevet en person, så kan det være at det ikke nødvendigvis er den personen som er forfatteren, men at det er miljøet rundt den personen, eller tradisjonen etter den personen. For ja, at det kan henge sammen med det. Men det kan også henge sammen med at Asaf ble kalt en profet. Kanskje var det rett og slett profetier, dette her. Jeg skal ikke gå mer inn på det nå, men sånne spissfindigheter og merkverdigheter finnes også i Salmenes bok. Hvis vi maler denne salmen med brei pensel, hva er det som står her? Jo, det står først hvordan vi sammenligner livene våre med andre. Vi ser på andre, og så blir vi misunnelige. Og vi føler på at det er urettferdig, det er ikke rett, de er gudløse, jeg forsøker å følge Guds bud, og så går det deg godt, og så har jeg masse plager. Men så, hvordan det snur, og hvis en går inn i Guds helligdom, så kan en få oppleve at det snur, og at en får satt tingene i rett perspektiv. I stedet for å se på de andre, så vender vi blikket mot Gud, mot helligdommen, mot Guds åpenbaring, og da finner vi på en måte det rette perspektivet. Steg for steg så går vi gjennom hvordan salmen tar oss igjennom dette. Først så er det tøm hjertet ditt. Asaf, eller salmedikteren, er ærlig og åpen. Her kommer det rett ut. Det er ufiltrert. Det er ingen fasade eller en slags sånn en greie som sier at «Nei, jeg har det helt fint. Jeg er flink. Jeg har det bra». Nei, det er rett ut. Jeg misunner de. Jeg ser på de. De er jo... Og de driver med løgner, og det er... Han er sint, han er... Og han bare, det bare ro, kom rett ut. Han er åpen om det, om ting som til og med med, eller kan tenke, er litt sånn flaut. Går liksom med sånne tanker. Nei, de vil vi jo helst skjule. Men med Asaf tar det ut i salmen. Det kommer fra hjertet. Det kommer innenfra dette her. Og så, når vi har fått ut følelsene, fått satt ord på følelsene, så er det lov også å koble på fornuften. For Gud har ikke bare gitt oss følelser, men har også gitt oss fornuft. Og begge disse tingene, følelser og fornuft, eller hva skal vi kalle det? Tanke og ånd, eller... det å bruke både hjertet sitt og hodet sitt. Begge deler er viktig og riktig. For det er ikke sånn at følelsene nødvendigvis er, selv om de er ekte, så er det ikke sikkert det er der vi skal bli. Det er ikke sikkert med de vi skal liksom nøre opp under og bare bruke de. De er ekte, ja, de forteller noe sant. Men det kan være at vi rett og slett også skal koble på hodet. Og det er det Asaf gjør. Han kobler på hodet og bruker fornuften og bruker tanken sin til å analysere og til å liksom sette tingene litt på plass. I vers 12-14 så kan jeg nesten høre hvordan Asaf er oppslukt av misunnelse og harme. Men så, i vers 15, så begynner han å tenke. «Jeg ville skjønne dette», skriver han. Og så, når han tenker seg om, så ser han at han, hvis han fortsetter med disse følelsene og bare spyr ut disse følelsene, så er han i ferd med å bli et redskap for djevelen til å ødelegge Guds folk. Han går virkelig i rette med seg selv og tar grep for å komme liksom ut av denne her tankerekken eller denne følelsesrekken. Og så går han altså til Guds helligdom for å søke svar. Og det er da tingene kommer på plass. Det er ikke vanskelig å se at her er det snakk om å søke Gud, og ikke nødvendigvis å gå inn i helligdommen, gå inn i tempelet. Selv om, jeg tror kanskje, for jødene, så var det, eller for det gamle testamentets gudsfolk, så var det jo nærmere du kom tempelet, jo bedre var det. Det var det som var det egentlige Guds stede, stedet for Guds nærvære. Og jeg vet ikke om vi som moderne protestanter helt forstår hvor geografisk og fysisk viktig det var. For oss er vi jo vant til å tenke at ja, men Gud kan jeg søke hvor som helst. Gud, kan jeg kontakt med Gud? Det får jeg når jeg er ute på tur på fjellet, eller når jeg sitter på bussen. Det er ikke noe problem. Men Guds nærvære for det gamle testamentets folk, det var i tempelet. Så jo nærmere og hadde nær seg dypere inn i tempelet en kom, jo bedre for å på en måte få kjenne på Guds nærvære. Men for oss så er det jo ingen tvil om at vi kan søke Guds helligdom overalt, hvor som helst, hva tid som helst. Men vi må søke, og vi må gå inn i dette hellige rommet for å søke svar, for å søke veiledning, for å søke trøst. Og svaret finner Asaf i at denne suksessen og fremgangen til de gudløse, de urettferdige, den er midlertidig. De kommer til å bli ødelagt, de går til grunne. Og så utdyper han det litt mer. Men når han så har fått, ristet av seg litt av det også, så kommer de mest kjente og mest siterte versene fra denne salmen, fra vers 23. Men jeg blir alltid værende hos deg. Du har gripet min høyre hand. Du leier meg med ditt råd. Og siden tek du imot meg i herligdom. Dette er ord som står i boka for begravelse i den norske kirke. Dette er et av på en måte valg skriftstedene som vi kan velge når vi har begravelse til å bruke fra det gamle testamentet. Om kropp og hjerte forgår, er Gud for evig mitt hjertens berg og min del. En veldig trygghet og det å bli, altså vi blir holdt fast, vi blir pakket inn i Guds omsorg og nærhet i disse versene. Om kropp og hjerte forgår, er Gud for evig mitt hjertens berg og min del. Ja, det var en litt sånn store steg og store penselstrøk på denne salmen. Hva så med oss? Hva skal vi gjøre med vår misunnelse og vår klage? Jeg har lyst til å begynne med å si at jeg har ikke lyst til å være misunnelig. Jeg har ikke lyst til å gå med sånne følelser. Jeg har heller ikke noe behov for å ønske andre vondt, og ønske at det skal gå dårlig med dem, for jeg synes ikke de fortjener bedre. Men må jeg vel innrømme at det hender at sånne tanker og sånne følelser også kan dukke opp i meg. Må vi innrømme det. Jeg har ikke lyst til å kalle det misunnelse. Jeg har lyst til å tenke at ja, de må bare ha det de også, men jeg også vil ha det. Så jeg misunner de det ikke. Jeg bare begjærer det de har. Jeg også vil ha det. Og av og til så har jeg behov for også, det må jeg bare innrømme, og sjelden har jeg vel følt sterkere på det enn i sommer, at det skulle gå dårlig med noen. Når, det er nesten fælt å si det, men jeg kjenner jeg blir varm. Altså når enkelte sjefer i enkelte selskap som har fått masse støtte fra vår felles pengepung, gir seg selv store bonusmillioner med god samvittighet, og jeg tenker, nei, vet du hva? De skulle ha vært fratatt alle millionene. Det kjente jeg skikkelig, altså. Nå ble jeg skikkelig en Asaf. Men vi liker jo ikke misunnelse. Vi vil jo heller være storsinne og rause. Det er plussord for oss. Og så vil vi også, ikke minst det tror jeg, det ligger litt djupt i meg i alle fall, altså, at nøyes med hva man har fått, og takke vår Herre er smukt og godt. Det sa min farmor alltid. At nøyes med hva man har fått, og takke vår Herre er smukt og godt.
Sånn? Du har nok. Du har fått det du trenger. Du trenger ikke mer. Sant? Det ligger ganske djupt i oss. Det er en nøysomhet og en ydmykhet som jeg synes er bra. Som jeg har lyst til å dyrke og lyst til å ha selv. Så da er det ikke så veldig kjekt å innrømme at du vil ha mer. Jeg ønsker mer. Og ikke minst at det skulle gå litt dårlig med noen. Til å begynne med så slår jo Asa fast at Gud er god mot Israel. Gud er god mot deg som er rene av hjertet. Men du, jeg lurer jo litt på om det bare er en slags sånn høflig åpningsfrase. At han sier, ja, Gud er god mot Israel, men... Og så kommer det i bøtter og spann om hvor urettferdig det er. At Gud bryr seg om de som er onde. De som ikke gjør det gode. Og det er da, det begynner å bli vanskelig å forstå seg på Gud. Det er så menneskelikt. For vi tenker jo at vi setter opp livene våre i et slags regnestykke. Og på en slags ligning. Og så skal det være balanse. Det skal være en slags balanse, tror vi. Hvor ofte har vi ikke hørt altså, noen som har opplevd både det ene og det andre og har fått den ene plagen etter den andre, og det er så urettferdig, og det er jo det utifra et menneskelig ståsted, det er hjerteskjærende urettferdig at noen får store mengder med motgang mens andre går mer eller mindre glade og lystelige gjennom livet. Og så må vi på en eller annen måte forholde oss til at det er ikke en sånn ligning som du skal gå opp i. Det finnes ikke noe sted en sånn vektskål som sier at du, ja vel, da har du fått så mye av det, og da skal du få så mye av sånn, så det blir balanse. Det er ingen konto som er for utdelt ved fødselen som sier, se her, her er din del av plage, og her er din del av sorg. Vær så god, det kommer til å fordele seg utover livet. Sett i gang. Det er ikke en sånn konto. Og om det var det, så hadde han vært høyst ulikt fordelt på hver av oss. Og i det gamle testamentet, når jeg bare kikket litt på jeg brukte ordet rettferdighet som oppslagsord i Bibelen, og der brukes enormt mye energi i det gamle testamentet på å snakke om denne balansen mellom de rettferdige og de urettferdige. Det er mange steder vi kan henvise til som sier noe om, og de aller fleste sier at Gud er glad i de som er rettferdige, og at det går dårlig med de som er urettferdige. Jeg tror hvis vi hadde talt dette, så hadde overvekten vært på den formen for balanse. Men så kommer det en litt oppgitt konklusjon i forkynneren. Jeg har lyst til å bare sitere den, forkynneren 9.2. En og samme enden får deg alle, den rettferdige og den urettferdige, den gode, den som er ren og den som er urein. Den som bærer fram offer, og den som ikke offrer. Det går med den gode, som med synderen, med den som svær, og med den som er redd for å sverge. En litt sånn resignert konklusjon i forkynneren der, forkynneren 9.2. Ja, når man ser litt sånn, det går jo stort sett, altså alle skal jo dø til slutt. Det går til slutt likt med oss alle. Men vi vil jo så gjerne at den gode, allmektige Gud skal gi oss litt mer. Vi som tror på han. Vi som holder oss til han. Vi som følger hans bud. Vi som forsøker å være rettferdige. Forsøker å gjøre sånn som han har sagt. Hvis ligningen skal gå opp, så må det jo være litt bedre for oss. Det er frustrerende når dette ikke stemmer. Og hvis vi fortsetter å tenke i disse baner, så går vi ned i en grøft. Vi går ned i en grøft som det er vanskelig å komme opp av. Og det er det Asaf også sier. Jeg var nær ved å snuble. Mine føtter holdt på å gli ut, for jeg ble harm på de håndmodige. Jeg så at det gikk de ugudelige vel. Og denne harmen og denne misunnelsen og dette regnskapet over hva som er rettferdig og hva som ikke er rettferdig, det er det som holder på å ta hele energien bort ifra Asaf. Det er lov å være sint. Og det er lov å være misfornøyd, og det er lov å la dette her få boble ut. Og av og til så er det godt å få la følelsene også få plass, ikke sant? La de få lov til, kanskje det er bedre også, av og til å bare gi følelsene litt rom. Og la de få boble ut. Men så må vi ikke bli der. Det eneste er når det er den rettferdige harmen for andres, altså for den urett som begås mot andre. Den skal vi ikke gi slipp på så fort, tror jeg. Den rettferdige harmen over verdens urett. Over de små og svake som blir gjort urett imot. Den harmen, den skal vi ta godt vare på og bruke. Men når det gjelder oss selv og vår egen urettferdighet, og all den energien og følelsen som vi kan bruke på det, så tror jeg vi har gått i å forsøke å komme oss opp ifra grøfta. For i det store bildet så er det ikke vår oppfattelse av rettferdighet som teller. I det store bildet er det ikke vår persepsjon eller vår oppfattelse av balanse i verden. Det er ikke den som teller. Og akkurat som min gode venn Melan var inne på her, så er det er Gud som skal være den som skaper balanse en gang til slutt. Ta ikke hevn, mine venner, men overlat straffen til Gud. For det står skrevet, straffen hører meg til, jeg skal gjengjelde, sier Herren. Så det handler om å overlate visse ting til Gud. Og lære seg og øve seg opp i å overlate ting til Gud. Og faktisk si til seg selv og til Gud, dette har ikke jeg noe med. Dette kan ikke jeg noe med. Dette må jeg overlate til deg, Gud. Som kristne så skal vi forholde oss til Guds lov og til Guds dom når den en gang kommer. Vi skal også forholde oss selvfølgelig til samfunnets lover og til samfunnets grenser. For samfunnet har jo lagt mange grenser og regnestykker over hva som er rett og rettferdig. Og der er vi litt mer menneskelige av oss, ikke sant? Der setter vi gjerne opp litt mer hva som er rett og rimelig, en slags balanse. Straff og dom. Skyld og straff, det skal stå i balanse, ikke sant? Det skal være en balanse i det. Og som kristne så skal vi forholde oss til det, og vi skal også engasjere oss, tenker jeg, når disse tingene skal
skal lages og, del, og formes. Som kristne så skal vi engasjere oss i det å forme samfunnet og samfunnets lover. Og ikke minst så skal vi engasjere oss overfor det som er urett og ubalanse i samfunnet. Det er rett av oss som kristne å engasjere oss når det begås urett. Det er rett av oss som kristne å engasjere oss når det er ubalanse i skaperverket, for eksempel. Ja, det er rett av oss som kjerke å si ifra overfor disse tingene. Men å sette oss til doms over andre, det er vi ikke gitt myndighet til. Vi skal ikke opptre som en slags domstol over hva som er rett og galt. Og å bære nag til noen, det fører heller ikke godt med seg. Og bitterhet. Bitterhet. Det fører aldri til noe godt. Asaf sier, så lenge jeg var beisk i hjertet, og det stakk i nyrene, var jeg dum og visste ingenting. Som et fe var jeg mot deg. Ikke det godt sagt? Jeg synes den der skal vi ta til oss. Så lenge jeg var beisk i hjertet, og det stakk i nyrene, var jeg dum og visste ingenting. Men vendepunktet i salmen kommer, som jeg har nevnt, i vers 17. Helt til jeg gikk inn i Guds helligdom. Asaf endret fokus. Han fikk ut følelsene sine, han fikk ut armen sin, og så tok han fornuften. Han hadde sagt på fange, men det heter vel å ta fornuften fangen, er det ikke det? Han tok fornuften fangen, og så gikk han inn i Guds helligdom for å finne ut av dette. Hva er dette? Og så fikk han ro. Han så seg blind på regnestykket over innsats og strev for det gode skyld, og hva han fikk igjen for det. Og så søker han i stedet inn til Gud. Og så er det akkurat som vi kan nesten høre hvor skuldrene senkes. Hvordan bitterheten og misunnelsen, den bare slipper taket og forsvinner ut i det uinteressante. For meg er det godt å være nær Gud. Jeg har tatt min tilflukt til Herren Gud. Jeg blir alltid værende hos deg. Du har gripet min høyre hånd. Det er barnet. Det er barnet som har kommet hjem. Det er barnet som har funnet inn til sin far og setter seg ned og kan puste ut. Her var det jeg skulle være. Her er det jeg hører hjemme. Du har gripet min høyre hånd. Jeg tror alle vi kan trenge av og til et fornyet perspektiv. Og vi kan trenge å komme oss opp av ei grøft. Vi kan trenge at livet snur. Det er ikke alle grøfter vi greier å heise oss opp av selv. Det er ikke alle grøfter som er så lette å klyve opp ifra. Men i alle grøfter kan vi søke inn til Gud. I alle grøfter finnes Guds høyre hånd som vil ta tak i oss. Om du er i en grøft som er vanskelig å komme opp av, så er i alle fall det stedet å begynne.
Jeg gikk inn i Guds helligdom. Alt løser seg ikke med et trylleslag av den grunn. Det er ikke alt som blir fantastisk med en gang. Men kanskje kan vi smått om senn få det rette perspektivet. Guds perspektivet på livet. Så skal vi be. Himmelske Far, takk at vi får være dine barn. Så legger vi i dine hender både våre følelser og vår fornuft. Vi legger grøftene i livene våre framfor deg, Herre. Og vi ber om at du må være nær oss, og at vi må lære å søke inn i din helligdom inn til deg. Hold oss, Herre. Hold oss i din hånd. Amen.